Të ndëruar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Islamit si një fe racionaliste. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë fe hyjnore.
Racionalizmi dhe besimi në Zot.
Islami, një fe racionaliste, nën hijen e mësimeve të shpalljes hyjnore. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e fundit të programit Racionalizimi dhe besimi në Zot. Në edicionet e kaluara, kemi shqyrtuar pa aftësinë e mendjes në sigurimin e lumturisë së njeriut dhe kemi shpjeguar nevojën e domosdoshme për dërgimin e profetëve nga ana e Zotit që t'i kumtojnë urdhëresat dhe ndalesat hyjnore për njerëzimin. Në këtë edicion, fen islame e prezantojmë me një fe racionaliste, e cila me mësimet e veta të shpalljes hyjnore synon të arrijë përkryerjen dhe lumturinë e njeriut dhe ringjalljen e vlerave të larta të këtij mëkëmbësi të Zotit në tokë. Kurani i shenjtë, ky libër i pavdekshëm i Zotit të madhëruar, i cili është libri më i përkryer hyjnor dhe mrekullia e vulës së profetëve të Zotit, do të thotë Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, e vlerëson shumë lart mendimin dhe racionalizimin dhe ka paraqitur ajetet më të bukura kuranore në lidhje me vlerën e diturisë, mendjes, vëmendjes dhe gjykimit të drejtë. Në Kur'anin e shenjtë, fjala ilm do të thotë dituri dhe shkencë së bashku me fjalët e formuara nga ajo. Është përsëritur më shumë se 1000 herë, gjë që tregon produktivitetin e mendjes dhe të menduarit. E ndërkohë që më shumë se 17 ajete të Kuranit të shenjtë në mënyrë të qartë i bëjnë thirrje njeriu të mendojë dhe më shumë se 10 ajete kuranore kanë filluar me fjalën në mënyrën urdhërore. Undhuru, që do të thotë, shihni me vëmendje, kurse në më shumë se 50 raste është përdorur fjala akl, që do të thotë mendje, së bashku me fjalën e formuar nga ajo. Zoti i madhëruar gjithashtu, në 4 ajete kuranore në mënyrë të prerë, ka urdhëruar të reflektohet me fjalën tebadur në Kuranin e shenjtë, si një prej mënyrave të përdorimit të mendjes për të fituar dobi. Feja islame vlerëson mendjen e njeriut në shkallë dhe nivele të ndryshme. Mendja më e mirë është ajo që udhëzon njeriun drejt qëllimeve të ndritshme dhe e shton njohjen e njeriut në lidhje me krijuesin e ekzistencës, njohjen e gjithësisë dhe njohjen e njeriut apo antropologjisë. Në këtë mes, njohja e Zotit dhe perceptimi i madhështisë së tij dhe si rezultat nënshtrimi para urdhrave të tij gëzon një pozitë veçantë. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, duke marrë parasysh këtë rol të mendjes, thotë: "Njeriu më i përkryer nga aspekti i mendjes është njeriu i cili i frikësohet më së shumti Zotit dhe i nënshtrohet më së shumti urdhrave të Zotit të madhëruar. Kurse njeriu me mendjen më të ulët është ai i cili i frikësohet më së shumti sultanit tiran dhe i nënshtrohet më së shumti urdhrave të tij. Mendja e njerëzit sa më shumë të njihet me Zotin e madhëruar dhe sa më shumë që i nënshtrohet urdhrave të Zotit, ajo do të zhvillohet më shumë dhe do të arrijë kulmin e përkryerjes së vet." Imam Husein alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Mendja nuk arrin në përkryerje përveç se duke ndjekur rrugën e së vërtetës, dhe Zoti i madhëruar është e vërteta absolute." Disa njerëz në një rast ishin ulur pranë profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, dhe filluan të lavdërojnë dhe të vlerësojnë një person, deri në atë masa që numëruan të gjithë atributet e tij të mira. Profeti i nderuar i Islamit në këtë rast tha: "Mendja e këtij njeriu në çfarë shkalle është?" Të pranishmit në përgjigje than: "O i dërguar i Zotit, ne po flasim për përpjekje dhe punën e ti të zelshme në adhurim dhe në kryerjen e veprave të mira, ndërsa ju na pyesni në lidhje me mendjen e ti." Pastaj Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tha: "Personi i cili është budalla për shkak të budallëkut të ti, pëson goditje dhe dëme më shumë se sa personi mëkatar, që pëson goditje për shkak të mëkatit të ti." Me të vërtet, njerëzit në ditën e kiametit, në bazë të shkallës së mendjes të tyre, fitojnë pozitë të lartë dhe afrohen pranë Zotit të tyre.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Profetët, imamët masum, të dashurit e Zotit dhe robrit e mirë, të gjithë kanë qenë njerëz të Zotit të mendjes dhe përhapnin të të menduarin dhe racionalizimin. Sipas burimeve historike, këta njerëz të nderuar kanë edukuar shumë nxënës dhe kanë inkurajuar ata të mendojnë dhe mësojnë me mendjen e tyre nga eksperiencat e mëparshme. Theksimi i fesë islame për përdorimin e mendjes është për këtë arsye, se ajo çfarë fitohet me mendjen njerëzore dhe ajo çfarë vërtetohet me mendjen e njerëzit, kur nuk shkatërrohet dhe nuk zhduket. Padyshim, se hadithet dhe thënjet e prisëve të mëdhenj të fesë vendosin një det me njohuri në dispozicion të njerëzimit. Mirpo ata njerëz të nderuar dhe të urtë, gjithnjë kanë inkurajuar njerëzit të përdorin sa më shumë mendjen dhe të menduarin e tyre. Pikërisht për këtë arsye, Zoti i madhëruar në ajetet 17 dhe 18 të surës Zumer, në Kuranin e shenjtë, i lajmëron dhe i përgëzon ata grup të robërve, të cilët me përdorimin e mendjes së tyre, nga mesi të gjithë diturive dhe njohurive të ndryshme, e dallojnë dhe përcaktojnë atë çka është e drejtë dhe ajo që nuk është e drejtë, e pastaj zgjedhin atë që është më e mirë. Zoti i madhëruar në këto dy ajete thotë: "Atëherë lajmëroi dhe përgëzoi ata robër të mi, të cilët dëgjojnë me vëmendje fjalet e të tjerëve dhe ndjekin atë që është më e mira. Këta janë ata të cilët i ka udhëzuar Zoti, dhe këta janë po ata të mençurit." Padyshim se çdo njeri në bazë të mendjes sipërfaqësore të tij përcakton interesat e veta dhe mundohet që gjithnjë të zgjedhë atë rrugë e cila do të rezultoj me realizimin e interesave më të mëdha dhe më të qëndrueshme. Kjo çështje në fushën e interesave materiale mund të dallohet në nivel shumë të mirë nga të gjithë njerëzit. Mirpo ajo që ka nevojë për mendjen e cila mendon thellë është dallimi i superioritetit të botës tjetër ndaj kësaj bote materiale dhe konsiderimi kësaj bote si diçka e pavlerë në krahasim me parajsën dhe mirësitë e përhershme të saj. Nga ky aspekt, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Dijeni se me të vërtetë një prej shenjave të mendjes është largimi nga shtëpia e krenarisë dhe mburrjes, bota materiale, dhe kthimi drejt shtëpisë së përhershme, botës tjetër, dhe mbledhja e sa më shumë veprave të mira për banim në varr dhe përgatitja për ditën e llogaritjes, kiametit." E në këtë mënyrë shihet qartë se themeluesit e atyre shkollave të mendimit, të cilat e vendosin fen përballë mendjes, nuk gëzojnë mendje të shëndosh dhe efikase. Kjo është për arsye se vetë mendja e vërteton nevojën e saj për fe dhe nevojën e saj për të lidhur me burimin e shpalljes hynore. Të qënurit rob i Zotit dhe zbatimi e urdhëresave hynore, jo vetëm që nuk vendos kur far barre mbi supet e njeriut, por në realitet, heq barrët e tjera që rëndojnë mbi supet e njeriut. Kurani i shenjtë ka prezantuar Hazretin Muhammed i cili urdhëron të njerëzit të nënshtrohen urdhrave të Zotit, si shpëtimtarin e njerëzve nga prangat dhe lidhjet e tij të hekurta, dhe në ajetin 157 të surës Araf, thot, ata të cilët ndjekin urdhrat e të dërguarit, Muhammedit, profeti i cili nuk di shkrim dhe lexim, të cilin e gjejnë të cilësuar e të përshkruar me vërtytet e ti në Teurat dhe Injil, dhe që ndodhet pranë tyre, e që i urdhëron ata në kryerjen e veprave të mira, dhe i ndalon nga çdo vepër e keqe, u lejon atyre gjërat që janë halal, dhe u ndalon ato që janë haram, dhe heq nga ata barrën e rënd të tyre dhe prangat që ishin mbi ta. Pra ata të cilët e besojnë atë, e nderojnë dhe e ndihmojnë atë, veprojnë në bazë të dritës që ju zbrit me të, janë ata të shpëtuarit. Zoti i madhëruar në ajetin 22 të surës Enfal në Kuranin e shenjtë, njerëzit më të këqim mbi tokë konsideron ata të cilët nuk e përdorin mendjen e tyre dhe bëhen të shurdhër ku dëgjojnë fjalën e vërtetë, dhe bëhen me mecë kur duhet të thuhet e vërteta. Zoti i madhëruar në këtë ajet kuranor thot, po, këta janë ata të cilët bëhen të shurdhër kur dëgjojnë fjalën e vërtet, dhe bëhen me mecë kur duhet të thuhet e vërteta. Ata nuk mendojnë, dhe këta pranë Zotit konsiderohen gjallësat më të këqia. Një çështje e rëndësishme qëndron këtu. Se Zoti i madhëruar këta ajet kuranor, ata të cilët me qëllim të caktuar privojnë veshët e tyre që ta dëgjojnë të vërtetën, i quan pamendje. Dhe në ajetin 24 të pokës aj sure, thirrjen e Zotit dhe të dërguarit të tij, i quan thirrje për ngjalljen e robërve dhe thot, o ju që besuat, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit, kur ju ftojnë për atë që ju jetëson, ju ngjallë, dhe dijeni, sa Allahu ndërhyn ndërmjet njeriut dhe zemrës e ti, dhe se tek ai do të tuboheni për ngjallje. Ngjallja apo ngjallje njerëzve nga aspekti i Kuranit të shenjtë është misioni kryesor i profetëve të Zotit. Prandaj Kurani i shenjtë i fton besimtarët që në vend që të bëhen gjallësat më të këqija, të cilët nuk e përdorin mendjen e tyre, dhe në realitet janë të vdekura, duhet të shfrytëzojnë mirësinë e mendjes dhe të menduarit, të përgjigjen thirrjes së Zotit dhe të dërguarit të tij, në mënyrë që të ngjallen e të gjejnë shpirtin e tyre. Në logjikën e Kuranit të shenjt, jetesa e vërtet nuk është vetëm në ngrënje, pirje, formimin e jetës, dhe madje nuk është as vetëm në marrjen frymë. Shumë njerëz janë të cilët ne i konsiderojmë të gjallë, mirë po Kurani i shenjtë thot se ata kanë vdekur. Kemi shumë njerëz për të cilët ne themi se mund të dëgjojnë dhe të shohin, mirë po Kurani i shenjtë thot se ata janë të shurdhër e me mecë, për arsye se ata nuk shohin të vërtetën e botës së ekzistencës. Në të vërtetë ngjallja e njerëzit është rezultati i lidhjes së tij me mësimet e shpalljes hynore dhe me profetët e Zotit. E nëse një person nuk vendos lidhje me lëvizjen e profetëve, ai person nuk është i gjallë. Ayatollah Javadi Amoli, komentuesi i njohur i Kuranit të shenjtë, këtë ajet nga surja Enfal e vlerëson si ajetin më të saktë mbi çështjen e besimit në Zotin një. Kurani i shenjtë në profecinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam e konsideron frazën e fundit të zhvillimit final të njeriut që në bazë të saj është përcaktuar shëriati i plot dhe përfundimtar të cilin Zoti e ka dëshiruar dhe e ka dërguar për njeriun. Zoti i madhëruar në ajetin 164 të surës Ali Imran në Kuranin e shenjtë thot, është e vërtet se Allahu u dha mirësi të madhe besimtarve, atëherë kur në mesin e tyre dërgoi një profet nga mesi i tyre, që atyre t'u lexoi dhe kumtoi shpalljen hyjnore. Ti pastroi ata, t'u mësoi Kur'anin dhe Shariatin, edhe pse ata më parë ishin krejtësisht të humbur. Zoti i madhëruar në ajetin 28 të surës Hadid, në Kur'anin e shenjtë, vënë në dukje dy mirësi hyjnore dhe të ndritshme, të cilat Zoti i madhëruar u adhuron robërve dhe thot, o ju që keni besuar, ndiqeni devotshmërinë ndaj Allahut dhe besoni tek i dërguar i ti, në mënyrë që ai t'ju jap dy mirësitë e ti dhe të vendos një dritë për ju që të esti me të dhe t'u afal mëkatet tuaja, dhe Allahu është ai që fal mëkatet dhe mëshirues. Me fjalën dy mirësi është për qëllimin mëshira e Zotit në këtë botë dhe mëshira e Zotit në botën tjetër. Sipas ajetit 201 të surës Bakare. Përveç kësaj, drita e cila është përmendur në këtë ajet, është drita e besimit dhe devotshmërisë, e cila nënhijen e mendjes së shëndosh dhe mendimit të drejtë të njerëzit, heq perdet dhe pengesat nga zemra e besimtarit, në mënyrë që ai të shohë dhe perceptojë të vërtetat dhe në ndritën e atyre të vërtetave, të fitojë një vigjilencë të veçantë, që njerëzit pa besim janë të privuar nga ajo vigjilencë. Për arsye se pengesa më e madhe e njohjes dhe perdja më e rëndësishme mbi zemrën e njerëzit është epshi dhe dëshirat e epshit dhe ambicjet e njerëzit për këtë botë materiale. Në këtë mënyrë, feja islame jo vetëm që nuk shkakton prapambetjen e njeriut, por është inkurajuesi më i rëndësishëm i njeriut, drejt racionalizimit dhe ndjekjes së mendjes, gjë e cila bëhet shkak për zhvillimin dhe lulëzimin e shoqërisë njerëzore në të gjithë fushat materiale dhe shpirtërore. Islami beson se mendja dhe intelekti i njeriut duhet të jenë në shërbim të njeriut dhe nënhijen e mësimeve të shpalljes hyjnore, të lartësoj të vërtetën e tij ekzistenciale. Me një mendje të tillë, adhurohet Zoti i madhëruar dhe njeriu arrin në përkryerje dhe lumturi dhe fiton parajsën hyjnore.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.